чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Сега имаме възможност да разберем мнението и позицията на професор Атанас Тасев, един от най-известните ни енергийни експерти. Здравейте, професор Тасев.
Добър вечер на вас и на слушателите.
Професор Тасев, премина едно от големите събития за държавата ни за тази година. Безспорно, двете най-големи събития – референдума за ядрената енергетика и изборите през юли месец. Едното вече отмина и сега е момента да си отговорим на въпроса – имаше ли смисъл от този референдум, защо беше той, какво показа гражданското общество на референдума и изобщо да направим съответните изводи. Според мен остават доста въпроси с по-малко отговори. Като се започне от това, кой спечели и кой загуби, имаше ли смисъл от този референдум, вашето мнение?
Значи, вижте, това не е съвсем по моята тема, но участвайки в дебата, аз получих моралното право да навляза в тази територия на социолози, политолози, прависти, за да мога и за себе си да изясня нещата, след като те навлязаха в моята територия.
Да, да.
Видяхте, че политиците и социолозите с такава компетентност се изказваха по едни доста специфични въпроси.
За структурата на атома и на ядрото му.
Точно така, точно така. Но вижте, аз съм абсолютно удовлетворен по някои съображения. Първо, че се случи това, което аз месец преди да се проведе референдума, предвидих на базата на анализа на швейцарската практика. Видях, че има доста дефекти както в структурирането на проблема, така и в начина на провеждане на мероприятието. И констатирах първо, че този инструмент се прилага в най-неефективната му форма. Значи, швейцарската практика показва, че референдуми се провеждат тогава, когато правителството получава пред себе си задача, която за решаването на която няма мандат. Значи, всяко правителство идва с определена програма, определена доктрина. Избирателите избират, те изпълняват своята програма, но понеже животът е винаги по-сложен и по-динамичен от всякаква програма, от всякаква доктрина, появява се събитие, което го няма в тези документи. И тогава пак в рамките на демократичния процес правителство се обръща към народа и казва: вижте какво, ние не можем да решим този проблем без вашия мандат, допълнителен мандат. Ето това е правилната постановка.
Да.
От друга страна, дори в Търговския закон е предвидено правило, което защитава правото на малцинството. Знаете, че около 10% от акционерите могат да предизвикат дебат. Но този дебат обикновено се връща обратно към предизвикалите ги. Евентуалният ефект от дебата е публичността, възможно някакво въздействие, но ако болшинството е взело предварително решението, обикновено не се стига до нищо.
Да.
Следователно, така както беше структурирано, моите очаквания се оправдаха, че няма да има голяма активност и като крайна цел, поставена пред този инструмент, тя няма да бъде постигната. Както и се оказа, в момента е нито да, нито не. Но от гледна точка на това, че това е един много интересен и първи по рода си социален експеримент, дава много материал за изследвания. Значи, първото мое изследване, което лично за себе си направих, аз ще използвам един термин, за да предизвикам вашето любопитство и на слушателите, за да ме попитате какво означава това. Значи, не беше оценен когнитивният резонанс. Сега ще попитате какво означава това. Значи, аз като преподавател имам своята практика да наблюдавам процеса на инкорпориране на определена информация или знания в аудиторията. Значи, вие искате да кажете нещо на аудиторията. То носи някаква информация, но вие трябва да използвате подходящия формат, подходящата формула да пренесете това в съзнанието на вашата аудитория.
Да.
Но тази аудитория има различна информационна база. Тоест, когнитивната база е различна и направете си експеримент. Говорете нещо пред определена аудитория и след това питайте всеки какво е разбрал. Ще бъде разбрано по различен начин. Значи, не беше намерена най-масовата и най-подходяща формула да се обясни на гражданското общество какво всъщност представлява проблема. И като цяло, понеже политиците твърде често подценяват обществото, значи реално референдума какво каза? Това, че не излязаха хората. народа каза, вижте какво, вас сме ви избрали да решавате проблемите.
Да.
Не прехвърляйте отговорността върху нас.
Да.
И върна проблема отново в приложното поле на политиците. Отново ще отиде в парламента и така нататък. Така че сега е момента всички социолози вече трябва да направят много подробно изследване и те вече започнаха да правят, за да може този действително ефективен инструмент в следващите случаи, когато се наложи да се вземат подобни решения, вече да се използва с максималната му ефективност. И понеже слушах аз изказването на доста специалисти,
да,
от гледна точка на това по-малко дефекти да има в структурата, за мен решението на въпрос е референдумите да съвпадат с съответните избори, тогава да, да, много от въпросите отпадат и тогава обществото ще го инкорпорира в програмата на следващото правителство, което и да е то, съответния проблем. Така че, още веднъж казвам, като експеримент е положителен, а от гледна точка на крайните резултати не доведе до нищо.
Сега, това, че не доведе до нищо, аз лично не смятам, че е точно така, защото върна въпроса отново в Народното събрание. Ясно е, че там ще бъде гласувано така, както беше гласувано и досега, но още веднъж...
Още веднъж, позиция.
Така е, но още веднъж ще се обсъди. Това никак не е малко. Защото това ще отвори една възможност за следващия парламент, а при смяна на конфигурацията на властта, отново да се захванем с ядрената енергетика в България. И затова тук идва моя логичен въпрос. Според вас като специалист, ядрената енергетика има ли бъдеще, развитието на ядрената енергетика има ли бъдеще и занапред пред България? Не говоря само за АЕЦ Козлодуй и евентуалното инсталиране на нов блок, а говоря и за още една електроцентрала. Защото поддържането на обсъждането на този въпрос, според мен е позитивно.
Значи, вижте, бъдещето на ядрената енергетика в България е в контекста на бъдещето на ядрената енергетика в света, въобще.
Така е, да.
Мисля, че отговор на този въпрос беше даден. Да започнем от Япония.
Така.
Значи, новото правителство на Япония, премиерът, новият премиер се обърна към гражданите на Япония и каза, вие сте достатъчно интелигентни, за да разберете, че всъщност ядрената енергетика ни е нужна.
Да.
И ако ние не рестартираме отново нашите ядрени блокове, ние ще изостанем в икономическо отношение, т.е. ще изпуснем влак. Япония без това отстъпи преди 2 години позицията си на втора икономическа сила на Китай и
да,
постепенно почва да слиза все по-надолу. И това е първият отговор. Вторият отговор е това, че нашата съседка Турция, вече последната информация, която получих, не знам доколко е вярна, че в непосредствена близост до нашата граница ще се строи нова ядрена мощност с 12 блока. Вие представяте ли
да,
си за какво става
да,
въпрос?
Да, да, да.
Ето ви отговора. Докато ние се наумуваме, виждате какво се случва около нас. Освен това, излезе и пътната карта на Европейската комисия от гледна точка на въглеродните емисии.
Така?
Значи, ако погледнем нашата енергийна стратегия, ние имаме емисии от ТЕЦове, допустими емисии към 2030 година, вече трябва да бъдат 10 милиона тона, в момента са някъде около 29 милиона тона на годишна база, за които ние трябва да плащаме.
Така?
Но въпрос е не само, че трябва да плащаме, а ние просто не трябва да ги имаме тези емисии. И в 2050 година за Европа се занулява показателя въглеродни емисии. Значи, виждате, че това реално обрича всичките термоцентрали на затваряне или на колосални инвестиции, за да може да се усъвършенстват технологиите за беземисионна енергетика. Т.е. въглеродният диоксид да бъде улавен и да бъде достатъчно надежно депониран при това на поносима цена. Защото представете си, дори вече чувам някакви цени от порядъка на 100, 200 и 300 евро за тон, което означава в най-добрия случай за 1 мегаватт час при емисионен коефициент единица, при нас е 1,22 по енергийната стратегия, значи ние трябва да добавим върху текущата цена на електроенергията още 100, 200 и не знам колко там евро нагоре, което в този смисъл, защото абсолютно е очевиден факта, че в раздела базова енергия остро се конкурира ядрената енергетика и енергията от термоцентралите, при което, разбира се, бъдещето е за ядрената енергетика, именно поради екологичните проблеми и така международната воля емисиите да бъдат намалени. Така че с какво ще заменим базовата енергия? Аз внимателно присъствам в дискусиите и понякога почвам да се чувствам неудобно, защото представителите на така лобиращите масовото прилагане на възобновяема енергия казват, колко ние ще заменим едното с другото.
Точно
не може
така
казват.
Да.
Моля?
Точно не може така казват. Какъв е вашия отговор?
Не, моят отговор е, че тези две енергии просто не се конкурират, защото в раздела базова енергия, пак повтарям, се конкурират ядрените и термоцентралите. Възобновяемата енергия е чудесна, нейната цена, разбира се, ще спада. Но основният проблем е нейната стохастичност. Има вятър, има енергия, няма вятър, няма енергия, а вас въобще като потребител това не ви интересува.
Да.
И дори в момента наличните така сравнително голями мощности в този сектор, възобновяема енергия, поставят на ногти една много интересна организация. Това е Централното диспетчерско управление, което е длъжно да ви доставя всеки един момент на вас като крайен потребител 220 волта напрежение и 50 херца частота плюс-минус там съответните допуски, което е невъзможно в сектор възобновяема енергия. Освен това, разполагаемостта на един вятърен парк в най-добрия случай в България не надвишава 2000 часа годишно, при това стохастично. Значи днес 2 часа, утре 4 часа и така нататък.
Да.
Следователно те не се конкурират и е много лошо да се противопоставят. В крайна сметка бъдещето е на развитата, може би децентрализирана ядрена енергетика, защото много активно в момента се работи по така наречените мини, ядрени централи. Разбира се, това е бъдеще, но като цяло ядрената енергетика е безалтернативна до момента, докато човечеството не постигне ново технологично решение, свързано с управляеме термоядрен синтез.
Накрая не мога да не ви попитам, професор Тасев, винаги имало конкуренция между лобитата, които застават зад различните енергийни източници и енергоносители. Но защо в последното десетилетие така яростно се противопоставят и яростно се конкурират, професоре?
Ами вижте, аз между другото, когато се разработваше енергийната стратегия по времето на правителството на Костов, участвах в разработването. Всъщност ние с господин Казанджиев, който е също така известно име като енергиен експерт, отговаряхме за газовия сектор. И през останалото време ние много бързо постигнахме консенсус и свършихме работата, а представителите на ядрената енергетика и на термоцентралите ужесточено се караха.
Така?
Поради което аз предложих тогава на председателя на комитета господин Шиляшки, и викам: господин Шиляшки, разберете, този спор няма решение.
Така?
Защото нито ядреното лоби се е рекрутирало в другата страна и да защитава термоцентралите, нито
обратното.
Затворени общности, те защитават професионално своите интереси, защото това е техния хляб, поради което в историята има случай на Александър Македонски. Вадите меча,
така?
И казвате: момчета, аз ви слушах, сега вие слушайте мен.
Да.
Значи тук вече е отговорността, затова се прави енергийна стратегия, затова се търсят оптимални пропорции между едното и другото. Така че този спор, той ще бъде вечен между представителите на отделните видове енергия. Въпросът е кой е арбитъра.
Така. И кой
това
е арбитър?
Е много важно,
защото кой е
отговорността на политиците, госпожо Маринов, извинете, искам да довърша.
Да.
Отговорността на политиците е да гарантират енергия достатъчно качествена, безпроблемно доставена, независимо от природно-климатичните условия, на поносима социална цена.
Това
е отговорността.
Това последното е изключително важно.
Разбирате.
Особено ние, които живеем в България, го видяхме в последните няколко години, че цената е изключително важен фактор. Защото при нас вече по няколко пъти в годината с тревога ние, журналистите, съобщаваме, че се повишава отново цената на електроенергията. Значи този фактор е безспорно един от най-важните. И така, днешния ден кой диктува нещата, според вас?
Ами вижте, затова са изградени различни системи за вземане на решения. Затова отговорността е на тези, които трябва да вземат решението, да извадят дамоклевия меч, да разсечат гордиевия възел и да кажат, момчета, ето от тук нататък е така. Да. А не да се прехвърля топката, както виждате, тя се прехвърли към народа, а народа им е върна обратно.
Абсолютно.
Значи ние сме отново в тази позиция, да, че този, който сме избрали, трябва да вземе решение и да носи отговорността. Но какъв им е проблема тук, ако позволите? Проблемът е хоризонта. Да. Значи този, който прави реформа, обикновено не може да бере плодовете.
Да,
поради което не трябва да бъдеш политика, трябва да бъдеш държавник. Тоест трябва да имаш хоризонт до следващото поколение. И затова в България има един остър дефицит на държавници. Политици дал Господ.
Благодаря
ви. Малко от тях.
Благодаря ви за интересния коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас, и на слушателите.
Благодаря, професор Атанас Тасев, енергиен експерт.